host Pyramídy.
Želáme vám krásny neskorý nedeľný večer a dnes zameriame vašu pozornosť na psychológiu. 60-ku totiž oslavuje Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied a tak sa pozrieme trocha do histórie, že čo sa za tých 60 rokov všetko udialo, ale myslím, že veľmi zaujímavé bude aj to, keď si vysvetlíme, o čom psychológia je, akým témam sa venuje. Našou hostkou je riaditeľka, aktuálna riaditeľka Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, profesorka Viera Bačová. Privítame ju po pesni. A v našom štúdiu vítam profesorku Vieru Bačovú, doktorku vied, riaditeľku Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Pekný večer.
No, ďakujem. Dobrý večer.
Na úvod živio. 60-ka to je veľké jubileum pre váš vedecký ústav. Viem, že v piatok ste mali takú konferenciu, ktorá sa týkala aj vášho ústavu, aj jeho smerovania. Ako sa to skončilo?
Áno, dobre, mali sme nielen konferenciu, ale potom takú slávnostnejšiu čas, kde sme si pripomenuli to, že náš ústav patrí k tým najstarším ústavom akadémie. Predtým už len boli ústavy, ktoré oslavovali 60. výročie, keď aj Slovenská akadémia vied súčasne oslavovala 60. výročie. My podľa zriadovacej listiny, náš dátum vzniku nášho ústavu sa datuje od 1. apríla 1955.
Taký zvláštny dátum, 1. apríl, áno, sviatok to, vtákov, no, sviatok bláznov.
Áno, no nevzniklo to presne v ten deň, pretože tam boli pracoviská, ktoré boli tak v zárodočnej podobe, označované ako psychologické oddelenie, napríklad filozofického ústavu, alebo psychologické laboratórium, kde bol malý počet pracovníkov, ale bola to taká predpríprava na to, aby vznikol ústav ako vážená inštitúcia, vedecká organizácia.
Tak navrhujem na úvod našej relácie nedeľnej. Skúsme si charakterizovať váš ústav, Ústav experimentálnej psychológie.
Áno, Ústav experimentálnej psychológie predstavuje prvé pracovisko základného psychologického výskumu na Slovensku. A až do roku 1990 ústav bol považovaný za špičkové psychologické pracovisko. Bola to taká neformálna, centrálna psychologická inštitúcia. Často sa používal aj termín vlajková loď, ktorá vlastne určovala smer psychologického bádania na Slovensku. Jednak tým, že školila, bola školiacím pracoviskom a školila psychologov. Do toho roku 1990 možno povedať, že takmer polovica psychologov na Slovensku, ktorí mali hodnosť kandidáta vied, dnešné PhD, bolo vyškolená na Ústave experimentálnej psychológie. Nakoniec patrím k ním aj ja. Ďalej pomáhali zakladať pracovníci ústavu katedry psychológie, vyučovali na týchto katedrách na vysokých školách. Vyvíjali metodiky a prístroje potrebné pre diagnostiku a pre výskum. Organizovali odborné podujatia, konferencie. Vznikla Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Prepájal ústav svojimi aktivitami aj vedecké aktivity, ktoré prebiehali v zahraničí, čiže medzinárodné nejaký most, pojitko, vtedy ešte kapitalistickom zahraničí, čo bolo veľmi dôležité a záslužné, čo vieme dozadu ohodnotiť. Popularizačná činnosť, propagácia psychológie a tak ďalej. Čiže toto pracovisko odvádzalo v minulých 10 ročiach veľmi vážny a poctivý kus práce.
Pozorne som vás počúval, čo hovoríte, a tá charakteristika Ústavu experimentálnej psychológie ako základného pracoviska alebo takého jadrového pracoviska psychologického výskumu, je to zaujímavé. Na druhej strane, ale ak sa pozrieme na slovenské univerzity, tak takmer na každej filozofickej fakulte je nejaká katedra psychológie. Potrebujeme vôbec takýto akademický psychologický ústav, keď sa psychológia naozaj na dobrej akademickej úrovni pestuje aj na univerzitách? Nejde o nejakú duplicitu?
No, to je dnešný pohľad. Toto, čo hovoríte, táto charakteristika platí dnes. Ale pred tými 60 rokmi to tak nebolo, pretože do roku 1990 boli katedry psychológie vlastne len v Bratislave a v Košiciach. Dokonca by som povedala, že katedra psychológie na Filozofickej fakulty vznikla neskôr ako náš ústav. 1955 vznikol ústav, teda oficiálne tejto základnej podobe. A myslím, že ak sa nemýlim, katedra psychológie vznikla až 1959. Predtým bola na pedagogickej fakulte a na filozofickej fakulte neskôr. Čiže vlastne vtedy by sme sa nepýtali, tak ako sa pýtate vy teraz mňa, že či nám treba vôbec ešte takéto akademické pracovisko. Vtedy sa pýtali, ako to, že nemáme pracovisko. A kto bude rozvíjať psychológiu ako vedný odbor? Chceme držať krok so svetom, alebo chceme aj tu podporiť vzraz vzdelanosti, vedy, výskumu. A kto to mal robiť? A táto inštitúcia túto úlohu plnila. Čiže vlastne ona suplovala a začala a naštartovala procesy, ku ktorým sa potom postupne pridávali aj vysoké školy.
Čiže v tomto slovenskom kontexte to bolo opačne, povedzme ako vo svetovom, pretože naozaj ano. Psychológia ako univerzitná disciplína sa pestuje na vysokých školách takmer od začiatku. No a v súvislosti s dnešným, teda pohľadom a s dnešným stavom, potrebujeme ústav experimentálnej psychológie, alebo naozaj už tých psychologických pracovisk máme dosť, keď sa pozrieme z toho súčasného stavu?
Áno, ja by som opäť odpoveď odvodila od histórie. To, že sa niečo vyvíjalo 10 ročia, určite zanechalo svoju stopu a učilo podobu tých inštitúcií aj akademických, aj teda na Slovenskej akadémie vied, aj na vysokých školách. Tým, že tieto všetky funkcie, tieto činnosti plnil Ústav experimentálnej psychológie, tak vytvoril istý kapitál ľudský, sociálny, vedomostný. Vytvorili tú značku, zanechával stopy. Tie produkty, ktoré tam ten ústav dával vonku aj hmatateľnej, ale aj nehmatateľnej podobe, čo si znamenali, vytvárali nejaké ovzdušie, ako atmosféru, nejaký rozvoj poznania. A toto všetko nie je možné seknúť a teraz povedať, že dobre, tak s týmto sme skončili a začneme teraz inej podobe na vysokých školách. Vlastne, ak sa tá história mala takúto podobu a mala takéto výsledky, tak je to nutné rešpektovať.
A v ňom sa rozprávame s profesorkou Vierou Bačovou, riaditeľkou Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. No, povedali ste, pani profesorka, že v tých 50. rokoch, keď váš ústav vznikol, bol vlastne jedinou inštitúciou, ktorá pestovala vedecky psychológiu ako odbor. Skúsme teraz predstaviť našim poslucháčom, ktorých mnohých z nich psychológie zaujíma, akým témam sa venoval váš ústav?
Pre taký náš propagačný bulten som sa snažila veľmi koncentrovane vyjadriť tie témy po 10 ročiach. Neznamená to ale, že každé 10 ročie bolo nejakým predelom, ale veľmi pekne je možné charakterizovať, ako postupoval výskum poznávacích procesov. To bola hlavná a je hlavná téma, hlavné výskumné zameranie, hlavná výskumná oblasť skúmania štúdia. Tak v 50. rokoch 20. storočia, čo bolo dané presne aj touto dobou, začal ústav skúmať a experimentovať so senzorikou, vnímaním, pociťovaním presnejšie, s takými elementárnymi komponentami nášho vnímania. A konkrétne to boli aj, malo to vzťah k vytváraniu podmienených reflexov, pretože to bola doba, v ktorej ešte učenie Pavla, I.P. Pavlova malo takú nejakú
svoju váhu a takú vážnosť.
A bolo aj uznávené a bolo vlastne istým spôsobom aj najviac tak nejak povolené, tolerované, pretože názory na psychológiu ako na vedu, buržoáznu vedu, neboli celkom priaznivé. Takže v tej dobe sa dalo aj jednak dobre experimentovať s týmito psychofyziologickými zákonitostiami vnímania a aj to malo takú odozvu, aj bolo možné získať nejakú a presadzovať a udržiavať tú psychológiu.
To boli tie 50. roky, ano, poďme ďalej potom, na 60.
Potom ďalšom 10 ročí to bolo možné zobrať komplexne, keď už nie len jednotlivé elementy pociťovania, ale aj percepcia ako celok, ako vnímanie a učenie ako komplexnejšie procesy, ktoré nie sú len obyčajnou skladbou tých základných pocitov, ale aj je tam aj taká nová kvalita, čiže to bolo vnímanie. Uh-huh. Tam boli sformulované vtedajším riaditeľom a hlavným experimentátorom Damianom Kovačom zákonitosti interfunkčného vnímania a tie veci, ktorými pravidelnosti, ktoré v týchto procesoch boli odhalené. Potom v 70. rokoch 20. storočia nasledovala ďalšia kognícia, ďalší poznávací proces, a to boli pamäťové procesy, spôsoby uchovávania informácií, začala prichádzať na scénu aj teória systémov, kybernetika, teória informácií, ale popri tom aj lateralita, laterálne funkcie, párové súčinnosť v párových orgánoch u človeka a psychológia práce. Uh-huh. Hlavne profesor Jozef Daniel sa venoval tejto oblasti a patrí k priekopníkom rozvoja tejto subdisciplíny psychológie u nás. V 80. rokoch 20. storočia ústav začal skúmať myslenie, to je zase ďalší poznávací proces, oveľa komplexnejší a k tradičnej terminológii vyšší, aj keď teraz už nedelíme na vyššie a nižšie tieto kognitívne procesy. A inžinierská psychológia, doktor Striženec, Michal Striženec je známy svojimi učebnicami aj prvým rozvojom tejto disciplíny psychologickej, čo tiež robil ústav. Tým chcem tak nejak počiarknúť aj tento aspekt.
V 90. rokoch potom prišla aj taká politická zmena, čiže predpokladám, áno, že sa aj možno rozšíril, áno, alebo zmenil ten záber vášho odborného zamerania.
Áno, no ešte stále to bolo pokračovanie poznacích procesov, inteligencia, ktorá sa ale už dala voľnejšie k nej pristupovať a skúmať, kreativita, pribudla environmentálna psychológia, skúmanie vplyvov toxinov na vývoj detí, ale aj história psychológie na Slovensku, záťaž, zvládanie, adaptácia a kvalita života. Témy sa začali stávať čoraz viac komplexnejšími a širšími. No a v prvom desaťročí 21. storočia to bolo zvládanie involučných zmien vo vyššom veku, religiozita ako ďalšia nová téma, psychológia náboženstva, spiritualita, múdrosť, životné cnosti, tvorivosť. No a v súčasnosti sa venujeme rozhodovaniu ako jednomu z tých kognitívnych procesov, ktoré ešte doposiaľ skúmané na ústave neboli.
My si potom to rozhodovanie aj rozmeníme na drobné v ďalších vstupoch, ale keď som vás tak počúval, mal som pocit, že aj tie teda pomery, ktoré u nás vládli, do istej miery predznačovali, akým záležitostiam alebo akým oblastiam sa budú bádatelia venovať. Ak by ste teda porovnali, povedzme, tú, ja neviem, tvorivú slobodu v minulosti a dnes, je to prostredie také tvorivejšie, alebo nedá sa to takto paušalizovať?
Ten vzťah nie je lineárny. Určite reagujú výskumníci vo všetkých odboroch, a to aj dokonca v tých tvrdých vedách, na stav spoločnosti, uh-huh, na charakteristiky doby, na požiadavky, ktoré tá, ktorá doba kladie, na mieru tolerancie, ktorá umožňuje slobodu bádania. Ale je to komplexné. Je to dané aj praktickými takým účelovými uchopením alebo prístupom, ako získať granty. Nie len to, čo si možno dovoliť, aká je vedná politika, aký je postoj spoločnosti a riadiacie orgánov k vede, ale aké sú vnútorné zákonitosti rozvoja toho odboru. A toto všetko sa tak nejak prelína a sklbuje, a myslím, že keď si ústav dokázal takú lineáritu svojho zamerania udržať, že to robil úspešne.
Ešte by ma zaujímalo, lebo tých psychických procesov, alebo tá psychika, keď to tak zjednodušíme, je veľmi rôznorodá a široká. Prečo práve poznávacie procesy a nie emotivita človeka, alebo ja neviem, psychológia osobnosti, prečo poznávacie procesy boli tým dominantným, boli a de facto aj sú tým dominantným, áno, objektom, áno, vášho poznania?
Na toto by asi najlepšie odpovedal pán profesor Damian Kováč, ktorý patrí k tým zakladateľom, a on udával smer.
Aj 30 rokov udával smer ako šéf tohto ústava.
31 rokov aj 6 mesiacov bol riaditeľom ústavu. Takže predpokladám, že to bola tá nadväznosť na tie podmienené reflexy. Tam sa to začalo. A tam nevyhnutná súčasťou, aj keď ide o reflex, a teda aktivitu, reakciu, ale tam na začiatku je podnet, a tá spojitosť s učením tam v tej pavlovovskej psychofyziológii, tam niekde to začalo a tam mohol byť zdroj tejto témy.
No a my sa o chvíľu zamyslíme nad tým, čo to je vlastne psychológia, čo je to za vedu. Zostaňte s nami. Sme s profesorkou Vierou Bačovou, riaditeľkou Ústavu experimentálnej psychológie, práve o vašej vede. Už aj ten historický prehľad, ktorý ste spomínali, svojím spôsobom naznačuje, že psychológia vždy je pred takým nebezpečím. Na jednej strane neurovedy alebo vedy, ktoré skúmajú ľudský mozog z toho prírodovedného pohľadu, tak boli bádatelia, ktorí tvrdili, že psychológia sa jednoducho rozpustí v týchto neurovedách. Na strane druhej sú samozrejme smery, ktoré tvrdia, že psychológia je svojbitná, osobitná disciplína. Tak ako je to s touto vašou vedou? Rozplynie sa alebo sa nerozplynie?
To sme už ako si postmoderní sme, ale keď ja by som sa vrátila späť do histórie, keď psychológia vznikala, tak v dejinách psychológie sa často uvádza tak obrazne, že psychológia má dvoch rodičov, a to fyziológiu a filozofiu. Nevieme, kto je matka, kto je otec, ale má dvoch rodičov. Na začiatku totiž stála otázka, ako poznávame v tom 17. 18. storočí, keď sa tvorila moderná veda. A fyziológovia boli prví, ktorí začali skúmať fyziologické systémy vnímania a empiricky zbierať údaje o tom, ako sa podnety z vonkajšieho sveta premieňajú na ľudské pocity a na vnemy.
V tom čase ale aj filozofi im dosť fušovali do remesla, tým fyziológom. Descartes je známy, že opísal reflexný oblúk a tak ďalej. Áno. Dokonca tvrdil, že zvieratá sú len také reflexné stroje, že ťukneš ich a ono to zreve, pretože ten reflexný oblúk tam proste prebieha.
Áno. No filozofi o tom špekulovali a teoretizovali,
tak.
Ale fyziológovia merali, experimentovali, pitvali, zisťovali, objavovali psychofyziologický aparát, ktorým sa toto deje. A ich metodou bola medzi iným aj experiment. A psychológia, ktorá vznikla na pomedzi stretu práve vtedy týchto dvoch vied, ktoré sa snažili odpovedať na jednu a tú istú otázku, ale úplne z iných uhlov a inými metodami k tomu pristupovali, tak sa zrodila ako osobitná veda, ktorá má svoj osobitný predmet bádania, ako špecifická veda. A odtiaľ čerpala svoje oprávnenie, a keďže prírodné vedy, ku ktorým fyziológia patrí, používali ako kráľovnú vied, kráľa vied experiment, preto experimentálna psychológia znamenala vedecká psychológia na rozdiel od tej filozofujúcej špekulatívnej psychológie, ktorá mala pod svoje krídla ako si stiahnutú psychológiu, ktorá ale neodpovedala empirickými faktami na otázky postavené.
Dám teraz ťažkú otázku. Keď som sa rozprával s matematikmi a spýtal som sa, čo je predmetom matematiky, tak zbledli. Tak snáď nezblednete aj vy, pani profesorka. Tak čo je predmetom psychológie?
Ťažká otázka, skutočne ťažká otázka. Má to vie odpovedať prvák, ktorý sa hlási alebo študuje psychológiu, ale už nie. Neskôršie už je stále vo svojich odpovediach menej a menej istý. Keď som ja mala zadefinovať, čo študuje psychológia, čo skúma ako poznávame sami seba a ako nevieme, že to poznávame popri tom všetkom, že ako funguje psychika v rôznych okolnostiach a popri tom všetkom, že človek ako subjekt je nadaný tou schopnosťou, že si je schopný uvedomovať sám seba, ale musí sa k tomu veľmi ťažko dopracovávať, je to ťažké pre neho a náročné, tak nestačí aj zároveň fungovať psychikou a zároveň reflektovať toto svoje fungovanie. Čiže my napríklad, psychológia nedávno, len relatívne nedávno, vzhľadom na svoju históriu, objavila napríklad posttraumatický stres alebo dyslexiu. To sú také úplne elementárne príklady, keď roky, 10 ročia a dlhé, dlhé obdobie bolo považované niečo za nejaký prejav, nejaký jav ľudskej psychiky za deficit, alebo ostal ten jav totálne nepochopený a inak nazývaný a blokoval množstvo detí, ľudí a aj dospelých, aj starých ľudí vo dobrom fungovaní, psychickom naladení. A až potom bola objavená alebo zistená jeho podstata, že v čom to spočíva, že vlastne to patrí k akýmsi pravidelnostiam, zákonitostiam alebo vzorcom našej psychiky. Čiže psychológia skúma, ako človek psychicky funguje v rôznych podmienkach, fázach svojho života, v rôznych oblastiach, ako sa to prejavuje, aké to má dôsledky pre produkciu, pre sociálny život, pre všetky oblasti, pre kvalitu jeho života. A stále sa dá povedať, že objavuje nové veci, na ktoré nazeráme, ako buď samozrejme, alebo si ich nevieme vysvetliť, alebo ich pripočítame niečomu celkom inému, až sa vyjaví ich taká nejaká tá iný pohľad na ne, ktorá zrazu umožní vhľad a umožňuje ich zaradiť do nejakého systému.
Z vášho výkladu ma osobitne zaujala jedna veta alebo jedno vaše tvrdenie, keď ste povedali, že, teraz to budem parafrázovať, lebo som si to nezapamätal doslovne, že človek psychicky funguje, ale ak si má ešte aj uvedomiť alebo reflektovať to psychické fungovanie, že to už mu robí problémy.
Ano.
Na druhej strane jedno z tých najstarších metód psychológie bola práve tá introspekcia, kedy som sa ponáral do seba a snažil som sa to svoje psychické fungovanie nejakým spôsobom reflektovať, opísať a potom neskôr možno aj verbalizovať. Znamená to, že introspekcia ako psychologická metóda diskvalifikovaná treba ju zahodiť do koša, alebo ako sa na to pozeráte?
To stále sú ešte o tom spory, ale Wundt, otec psychológie, zakladateľ psychológie, svojich introspektátorov školil. Aha. Osobitne ich pripravoval. Oni boli, dostávali inštrukcie, ako to majú robiť, na čo sa majú sústredovať. Už vtedy to nebola jednoduchá vec, aby to ľudia dokázali. A dnes my sme mohli na túto objasniť tento fenomén napríklad pomocou systému 1 a systému 2, takzvaného duálneho systému mysle, ktorý vysvetľuje, že my fungujeme v dvoch modoch. Uh-huh. Psychicky, ako v tom prvom mode, to sme tak automaticky, ako ideme na autopilota a normálne ako, že sme bdeli a strážime prostredie, aby sme teda sa vedeli orientovať, adaptovať, ale keď potrebujeme riešiť niečo náhle, neočakávané, náročné, tak musíme zapnúť, prepnúť na systém 2 a to je ten systém analytický, reflexný, náročný. Ale to musíme urobiť vedome a stojí nás to veľkú námahu.
My sme v Rádiu Slovensko filozofovali o tom, čo je vlastne predmetom psychológie. No a po pesničke demonštrujeme konkrétne, ako psychológia skúma rozhodovanie, ktoré naozaj teraz letí v psychologickej literatúre. Verím, že zostanete s nami. Najprv, prečo rozhodovanie ako psychický proces tak letí v súčasnej psychológii? Prečo je to dôležité skúmať?
Pretože sa rozhodujeme každodenne. Je to taká životná nutnosť, že pred ňom nemôžeme uísť.
Mm-hmm.
Tak možno aj preto.
Človek je niekedy charakterizovaný ako bytosť, v ktorej je príliš veľa takých zvláštnych, tajomných, premenných, ktoré sú neuchopiteľné. Z vášho pohľadu, keďže sa naozaj venujete tomuto rozhodovaniu, dá sa predpovedať s istou mierou pravdepodobnosti, ako sa človek rozhodne, alebo je to ešte stále zahalené takým mrakom tajomna a nepredpovedateľnosti?
Záleží od toho, že či aký model rozhodovania použijeme. Ak by sme vyšli z tých klasických teórií rozhodovania, uh-huh, a zaujímavé na tom je, že tieto klasické teórie rozhodovania vôbec nerozvinula psychológia. Psychológia sa až tak téme rozhodovania nevenovala, nevenuje. Stále je pred ňou ekonomia, ktorá sa venuje rozhodovaniu oveľa viac. Prvé klasické teórie rozhodovania postulovali ekonómy.
Uh-huh.
A sú to ekonomické modely, matematicko-štatistické modely. A ten model človeka, predstava človeka ako bytosti nadanej rozumom, bol, že človek je plne racionálny a rozhoduje sa racionálne. To znamená, že si z alternatív, ktoré majú isté vlastnosti, vypočíta pravdepodobnosť ich výskytu v budúcnosti, lebo rozhodovanie sa vždy týka budúcnosti. Rozhodovanie je o budúcnosti. Čiže človek zabudne na to, čo sa stalo, čo bola minulosťou a začína vždy v tom bode rozhodovať a vypočíta si tzv. Utilitu alebo prospech, výhody, užitok, ktorú môže mať z tej ktorej alternatívy pred voľbou, ktorej stojí. A plne racionálne si teda spočíta, aká je pravdepodobnosť výskytu tej ktorej alternatívy, aký má užitok, urobí výpočty a urobí voľbu, vykoná voľbu a vybere si tú, ktorá je najvýhodnejšia, najoptimálnejšia v daných podmienkach. No a ukázalo sa, a takéto modely prevažovali a dokonca, by som povedala, v hlavnom prúde ekonomie doteraz prevažujú. Vychádzajú z takéto racionalistického modelu človeka, ako človeka homo economicus, agenta, ktorý vždy všetko vie, si vypočíta, má k dispozícii kalkuluje, má k dispozícii. A ľudstvo tomu dlho verilo, aj výskumníci tomu verili a veria, pretože asi potrebujeme mať o sebe ako človeku, kráľovi tvorstva, veľmi pozitívny obraz. Ale ukázalo sa časom, že tento model je síce veľmi pekný, elegantný, vypočítateľný, ale tí reálni ľudia, tí skutoční ľudia sa tak nesprávajú. Tak to sa nerozhodujú.
Práve na toto som sa chcel spýtať, lebo som tak počúval, že naozaj, aj som si v mysli premietal, naozaj sa takto rozhodujem, že by som si kalkuloval, či si dám, povedzme, čaj alebo kávu. No, a to je naozaj banálne rozhodnutie. A myslím si, že nekalkulujem takto.
No, keď idete a hľadáte návody na rozhodovanie, vždy dajú taká, že máme pre a proti.
Tak.
Asi zvážime a vypočítame a dáme váhu tým rôznym možnostiam, alternatívam a vyberieme si najlepšie. No, ale keďže to takto nefunguje a prví, ktorí tento model vážne narušili, tento ideálny, elegantný model rozhodovania, rozhodovateľa ako plne racionálnej bytosti narušili, boli psychológovia Daniel Kahneman a Amos Tversky. Kahneman dostal Nobelovú cenu za ekonómiu.
Čiže nie za psychológiu.
Psychológ, ale dokázal svojou teóriou presvedčivo vyvrátiť tieto argumenty a vniesť psychologické dimenzie do procesu rozhodovania.
Krátkosti, ako ten Kahneman vlastne charakterizuje to rozhodovanie? Veľmi krátučko,
no,
keby sme
mali. Jeho prínos sa uvádza vo všetkých encyklopédiách, základných učebniciach, takých troch bodoch. Jednak je to to, že zisky a straty my odvádzame od istého bodu a nie od celkovej hodnoty nášho majetku. Teraz asi začnem hovoriť veľmi zložito. Druhý taký princíp, ktorý oni uviedli do novej tzv. Teórie prospektu rozhodovania, prospektovej teórie, bolo, že averzia zo straty, že keď sa rozhodujeme, tak silne pôsobí strach, možná averzia k strate a strata. Áno, strata niečoho. Keď niečo strátime, tak nás to boli 2,5-krát viac, ako by nás tešil zisk tej istej hodnoty, ktorú sme stratili. Čiže tam je nepomer medzi tieto mierou potešenia a mierou zármutku zo straty. Hoci ide o objektívne absolútnu hodnotu, môže byť tá istá, a môžeme to aj v peniazoch napríklad vyjadriť, keď dostanem 100 eur, tak ma to poteší v istých jednotkách, ale keď stratím 100 eur, tak 2,5-krát viac ma to boli. No a tretia zákonitosť, na ktorú oni poukázali, čo je veľmi jednoduchá, ale je to tak elegantné, že keď to človek už vie, tak sa čuduje, že to bol taká prevratná vec. Všetky tieto veľké objavy sú v podstate jednoduchými záležitosťami, ktoré povieme, ale však to je predsa samozrejme.
Že máme ich pod nosom, ale si to neuvedomíme.
Áno, tá tretia vec bola posudzovanie pravdepodobnosti, že nie sme objektívne absolútne dobrými výkonnými posudzovateľmi pravdepodobnosti. Na koncoch škály, keď sa zmení pravdepodobnosť napríklad z 99% na 1 alebo z 0 zrastie na 1, sme oveľa citlivejší na tieto konce. Subjektívne, ako v strede škály, keď napríklad sa zmení pravdepodobnosť, ja neviem, z 57 na 58, tam sme menej citliví a to skresľuje naše vnímanie a posudzovanie alternatív pri voľbe.
Posledný blok našej dnešnej nedeľnej relácie s profesorkou Vierou Bačovou sa rozprávame. To rozhodovanie je mimoriadne zaujímavé, aj vy vo vašom ústave experimentálnej psychológie sa mu venujete, ale mňa by zaujímalo, je to všetko iba na báze teórie, alebo už vaše poznatky aj nejako aplikujete v nejakom aplikovanom výskume?
No, začali sme rozvíjať alebo skúmať aj v našich podmienkach teóriu Kahnemana Tverského, pokračovať jeho výskumoch a overiť aj na našej populácii. Ale veľmi skoro, súbežne s týmto našim prvým takým výskumným projektom, sme začali sa zaoberať aj zdravotníckymi záchranármi a ich rozhodovaním.
Oh.
Keď má operátor od samotného začiatku, keď operátor prijíma hovor, že je nahlásená nejaký potrebný urgentný zásah a má sa rozhodovať, kde pošle sanitku, kde pošle a kde nepošle na základe obmedzených informácií, časového tlaku, pretože je tu nejaká potreba konať, ale informácie sú nedostatočné a teraz v tejto reálnej situácii sa má rozhodnúť, čo to všetko zo sebou nesie. A toto rozhodovanie, napríklad nielen zdravotníckych záchranárov, ale hasičov, alebo rozhodovanie vojenských veliteľov v prípade potreby nejakého zásahu, tak sa nazýva naturalistické rozhodovanie. Nie je to priam najšťastnejší názov, ale chce sa odlišiť od toho skúmania rozhodovania v laboratóriu, kde sedí človek izolovaný v pokoji, dostáva modelové príklady, bez rušivých vplyvov v laboratóriu a teraz sa nejak overuje nejaký model alebo sa vytvára nejaký model, tak kontrastovať k tomu. A zdá sa, že tento prechod je, a na tom, práve na tomto je možné vysvetliť aj rozdiel, alebo zdanlivý rozdiel, alebo vzťah základného aplikovaného výskumu. Ak my prácu operatora v záchrannom stredisku namodelujeme do laboratória, tak sa môžeme spýtať, je to základný výskum alebo aplikovaný výskum, alebo keď ideme za tým operatorom priamo do jeho, na jeho pracovisku, kde toto rozhodovanie uskutočňuje. A pozeráme, analyzujeme, meriame, zisťujeme, modelujeme z procesu jeho rozhodovania.
Otázka ale je, že či sme schopní všetky tie premenné v, povedzme, v tom procese jeho rozhodovania na operačnom stredisku merať tak dobre, povedzme, ako v laboratóriu.
Je otázka, či je to až tak nutné do takých detailov rozpitvať, keď v reáli sa človek rozhoduje takto. Tento nový smer v rozhodovaní sa nazýva makrokognície. Tie makrokognície práve chcú vyjadriť to, že ide o komplexný proces, nabitý, plne saturovaný množstvom komponentov, ktoré by ale same o sebe, keby sa rozizolovali úplne na najdrobnejšie častotky, stratili ten význam. Stratili ten zmysel, pretože oni plnia tú funkciu len tom v celku, proste, v celom tom procese. No, ale aby som išla k tej aplikácii našich možných výstupov. Takže ak my vlastne zistíme, ako funguje ten a čo všetko na neho vplýva, ako podlieha emóciám, pretože tam ide o ľudské zdravie, o ľudské životy, tak táto emócie hrajú svoju úlohu. Aké nasadenie on musí vynaložiť, respektíve aký typ osobnosti je, aké vybavenie má k tejto práci, alebo nemá, akú prax môže získať sa stať expertom, alebo nie, tak toto všetko môže veľmi pomôcť kvalitniť práve prácu týchto ľudí, ktorí tam sú. A podobne aj ďalší výskumný projekt, ktorý máme o očkovaní. Začal sa tento výskum pod názvom sociálne rozhodovanie. Je to rozhodnutie o očkovaní je vlastne rozhodnutím aj, ktoré má sociálne dôsledky, pretože jeden nezaočkovaný navodí, to nie je len rozhodnutie toho jednotlivého rodiča, či dá, alebo nedá, ale navodí aj sociálne dôsledky. Navyše on sám sa rozhoduje pod vplyvom iných informácií od iných ľudí, či už expertov, odborníkov, alebo rovesníkom, alebo proste neodborníkom, alebo médií. A znovu, množstvo tých vplyvov, ktoré na toto rozhodovanie toho rodiča dať alebo nedať začkovať svoje dieťa, čo je téma momentálne veľmi aktuálna a aj s vážnymi dôsledkami, ako prebieha ten proces rozhodovania, čo všetko ovplyvňuje, toto všetko, keď sa nám podarí vytvoriť obraz o tom komplexný, môže poskytnúť také výstupy, ktoré smerujú priamo do praxe. Uh-huh. Podobne aj ďalší štvrtý náš tým, ktorý sa rozhoduje, teda zaoberá rozhodovaním, aj sa rozhoduje.
Rozhodol sa, že sa bude venovať rozhodovaniu, tak?
Ono skúma intuíciu, do akej miery a v akých podmienkach zase sa experti, odborníci rozhodujú analyticky alebo intuitívne, čo sa vníma ako také protikladné spôsoby rozhodovania, ale vôbec to tak nemusí byť. Uh-huh. Zdá sa, že to nie je opačný pol škály, ale to sú dve dimenzie, ktoré môžu byť nezávislé a tiež sme získali niektoré zaujímavé výsledky, ktoré výsledky smerujú do praxe. Čiže sú použiteľné.
Títo záchranári ma mimoriadne zaujali. Ukazuje sa, že naozaj tá psychológia nie je len taká laboratórna veda, ale že má to aj v praxi svoje výsledky. Na záver nášho dnešného večerného rozprávania, keby sme chceli, povedzme, inšpirovať našich mladších poslucháčov, že či sa vydať tou cestou psychológie a práve sa vydať tou cestou psychológie vo vašom ústave, tak má to zmysel ísť práve k vám robiť tú psychológiu? Čo im môžete ponúknuť? Teraz budem taký advokátus diabolí.
Môžeme ponúknuť veľa. Môžeme ponúknuť tvorivé ovzdušie, spoluprácu vo výskumnom týme, získavať skúsenosti pod vedením skúsených odborníkov, ktorí už majú za sebou nejakú tú prácu, poznajú cesty, prostriedky budovania akademickej kariéry, majú svoju publikácie, isté meno. A ten nový uchádzač, ten adept, nájde u nás všetky možné prostriedky, cesty, má k dispozícii databázy, ktorým sa dá dostať dnes bez obmedzenia takmer v podobe akejkoľvek. Čiže ak je niekto takto nasmerovaný, že ho zaujíma zaujímajú myšlienky, zaujímajú ho idei, zaujímajú ho výskum v získavaní nových poznatkov, nových údajov o tom, ako človek psychicky funguje, tak myslím si, že nie je lepšieho prostredia, ako je práve Slovenská akadémia vied, ktorá vytvára priam liaheň pre nových inkubátor s najpriaznivejšími podmienkami, aké len môžu byť.
A spolupracujete, povedzme, aj s vysokými školami, už sme ich niekoľkokrát spomínali na úvod, že ako to je teda, keď si odchytávate tie talenty?
Áno, spolupracujeme, pretože Slovenská akadémia vied nemôže priamo vzdelávať, poskytovať tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, musí to robiť v spolupráci so školou. Škola má vlastnú skúsenosť tohto prostredia, veľmi často sú učitelia tak zaneprázdnení, vedú, je to rôzne, ale vedú teda z 10 diplomoviek, oponujú a všetko možné, že bolo úplne ideálne, keby oni mohli prísť na rok na akadémiu, každý 7. rok sabbatical year a naopak vedec akadémie príde na školu. Tak to je jedna z možných optimálnych foriem spolupráce.
Tak možno, že aj tento váš návrh, čo sa týka sabatického roku, sa niekedy uplatní. Dnes večer sme sa rozprávali s profesorkou Vierou Bačovou, riaditeľkou Ústavu experimentálnej psychológie. Želám všetko dobré, do počutia.
Ďakujem za vaše pozvanie.